proroka Izajáše z 60. kapitoly, verš 1. až 6. Izajáš 61 až 6. Tam můžeme číst toto. Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhledni se kolem a vys, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě. Zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé, budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pro národů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midianu a Éfy. Přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. Amen. Ještě poprosím o písem. Dnes dětská besídka není nedělní škola, protože děti se připojí i s námi k večeři Páně, kterou budeme společně slavit pokázání. Já jsem jako základ kázání, jako text, o kterém dneska budeme uvažovat, vybral oddíl z Matoušova evangelia, který je připsán na tu dnešní neděli. A je to Matouš 2. kapitola, verš 1. až 16. Je to ta perikopa o příchodu mudrců. Matouš 2, 1 až 16. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinů se ukázal Josefovi ve snu a řekl, staň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Milé sestry, milí bratři, touto nedělí končí Vánoce. Ti 3 králové, o kterých se tak často mluví, co nejspíš nebyli ani 3, a určitě to nebyli králové, ale spíše mudrci. My v tom řeckém textu čteme o tom, že to byli mágové. Tak to je jakési završení Vánoc. My v tradičních vyobrazeních je máme pohromadě s pastýři jako tu obvyklou součást vítání právě narozeného Mesiáše. Ale dlužno podotknout, že v písmu nic takového není. V době, kdy se Ježíš narodil a pastýři šli k betlémské stáji povědět, co slyšeli od andělů, tak ti mágové v nejlepším případě zrovna procházeli Jeruzalemské ulice. Pak čteme o jejich slyšení u Heroda a svolávání všech těch vykladačů a odborníků na proroctví. Potom následuje to další slyšení u Heroda, tentokrát tajné. A teprve potom se ti mágové vypraví do Betléma. Kdo ví, kolik času dělí ten okamžik Ježíšova narození a tu návštěvu těch mágů od východu? Pojďme se u těch mágů ještě zastavit. Vyrazili pozdravit narozeného krále Židů, aby se pak zase vrátili do své země zpátky. Ale podívejme se na jejich cestu za Ježíšem. Ale také i na tu druhou cestu, cestu od Ježíše domů. Tyhle 2 cesty se totiž zásadně liší. Každá je jiná. Ta cesta za Herodem je logická a srozumitelná. Ona tady účelně kombinuje to náboženství s praktickým rozumem a je tam i vidět ta snaha dosáhnout toho určitého zamýšleného cíle. Na konci téhle cesty mágové nachází malého Ježíška, pokloní se mu, aby mu předali dary. Ale také na konci téhle cesty leží mrtvé děti jako oběť Herodovy panské zvůle. Po takové cestě, a řekl bych, po takových cestách se chodí nejenom s dobrým úmyslem, ale také s úmyslem špatným. A pak je tady ta cesta z Betléma zpátky domů. Cesta, která je jasným Božím vedením. Cesta, která už nemá vlastně nic společného s lidskou logikou. Byl to vlastně jenom sen, ve kterém se mudrcům zdálo, že mají jet domů jinudy a oni nakonec také tak jeli. Je to spolehnutí se na něco, co nemáme ve své moci. A tahle cesta má na konci ten Ježíšův útěk do Egypta a tím i záchranu jeho života. Cesta za Ježíšem a cesta od Ježíše. Obě 2 se liší. A která tedy je ta správná? Je jedna špatná a druhá dobrá? Posuďme to sami. Cesta k Ježíši, teda ta cesta první, může být cestou hledání pravdy, cestou tímto světem. Potíž je, že tu jsou pravda lež promíchány a vyloupnout cosi jako čistou pravdu není ve většině případů úplně možné. Ti mágové od východu nešli úplně špatně, ale také nešli úplně dobře. A na takové cestě se podobně jako oni můžeme potkat jak s Ježíšem, tak s Herodem. Je, myslím, zřetelné, že člověk při hledání cesty a pravdy primárně nehledá zlo. Nejde proto, aby našel zlo. A myslím, že ani ten nejrozhodnější ateista se ráno neprobouzí s myšlenkou, tak komu dneska něco ukradnu, komu se budu posmívat, až uklouzne na náledí. Ale čas od času zlo způsobují a zlo dělají. Hledání pravdy a Boha jde i bez Bible. Jde to i bez církve zcela přirozeným způsobem, prostě tím, že člověk pozoruje svět kolem sebe, že přemýšlí, co je dobré a co je zlé, co mě a druhým prospěje, co nám naopak ublíží. Už tím se člověk dobere ke spoustě dobrých myšlenek. My v žalmech čteme, že při pozorování těch krás přírody a to, jak to v přírodě funguje, jejich zákonitostí, tak už tím se člověk dobere na jakousi úroveň poznání Boha. U apoštola Pavla čteme, že i pohanské národy, které se nikdy s Bohem nesetkaly, došly k nějaké úrovni poznání pravdy. A co je důležité, čteme i to, že Bůh tohle jejich poznání bere vážně. Svět byl stvořen jako dobrý. A tak není divu, že na těchto cestách potkáváme také dobré věci. A svět navíc není hloupý. Je to přece dobrý boží svět, a tak v něm mnohdy narazíme nejenom na dobré, ale také na přímo úžasné věci. Máme se i v tomto světě co učit, máme z něj mít užitek. Jenom ten samotný konec té cesty za moc nestojí. A je to prostě proto, že končí smrtí. Je spousta lidí, kteří po téhle cestě chodí a více či méně zodpovědně hledají, co je dobré a co je zlé. Je spousta lidí, kteří po téhle cestě chodí a více či méně se rozhodně a vážně snaží to dobré dělat a proti tomu zlému bojovat. Jenomže tato cesta dovedla mudrce také k Herodovi. A je docela příznačné, že zrovna právě k němu. Herodes byl v mnoha ohledech skvělý panovník. Za jeho vlády se lidem dařilo. On snížil kriminalitu, podporoval obchod, podporoval kulturu, podporoval vzdělání. Mohli bychom říct, že vlastně podporoval i církev, nebo přesněji církve, tedy Samařany i pohany. Po dlouhé době rozvratů nastolil klid. Ale cenou za to všechno byly třeba popravy bez soudu nebo vraždy možných politických konkurentů, které se často děly na objednávku. Jinými slovy, vláda tvrdé a nekompromisní ruky. Kdokoliv nějak ohrožoval jeho vládu, byl bez milosti smeten, i když šlo o manželku nebo vlastní syny. A ty zavražděné betlémské děti, to je ten Herodův způsob vlády. Zjistil, že se v městečku pár hodin od Jeruzaléma mohl narodit nežádoucí konkurent. Herodes už roky v podstatě programově likvidoval své konkurenty. On programově likvidoval všechny příslušníky vládnoucí dynastie. Dynastie, do které se přiženil, aby tak založil tu svoji. Tady někde by se měl zastavit? Proč by to dělal? Betlém je rodné město Davidovo. To, že to byl nějaký potomek z Davidovy rodiny, není nic překvapivého. Ale je třeba ho odstranit, než vyroste a utvoří se okolo něj skupinka, pár lidí nebo pár desítek jeho následovníků, kteří ho prohlásí králem z toho Davidova pokolení. To je něco, co má mezi Židy velkou váhu a s čím Herodes sám nemůže soupeřit. On nejen, že není z žádného slavného židovského rodu, ale není ani plnoprávný Žid. Tedy cesta za Ježíšem. Pak je tady ta druhá cesta. Cesta od Ježíše. Těm mágům od východu bylo ve snu řečeno, aby se vrátili jinou cestou. Jakoby jiná cesta, jiný přístup k životu. Ale proč jiná? Co se vlastně změnilo? My předtím čteme, že mágové na cestě do Betléma spatřili hvězdu a že se zaradovali velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary zlato, kadidlo a mirhu. Možná právě z těch tří darů se tradičně odvozuje, že byly tři. Nicméně podklady pro to nemáme. Tihle lidé se setkali s Kristem. A já myslím, že je to setkání zásadní a že je to setkání klíčové. Protože setkání s Kristem člověka mění. Jak si ho činí vnímavějším pro tu komunikaci s Bohem? A ta cesta od Krista domů je cestou vlastně potom setkání s Kristem. Mágové doposud fungovali podle nauk a moudrosti světa. Šli po této cestě, na které je dost prostoru ke kličkování, aby se člověku žilo co možná nejpříjemněji. Někdy je to fajn, jindy to nestojí za nic. Teď se ale setkávají s Kristem a v něm se setkávají se samotným Bohem. My nevíme, jak dlouho jim tohle vydrží, ale už tohle jednoduché uposlechnutí přímého božího příkazu zdrželo Heroda natolik, že Josef a Marie s malým Ježíšem stihli utéct do Egypta. Mágové rozpoznávají, že to malé dítě narozené v Betlémě, ze kterého za pár let vyroste jakýsi svérázný rabi, že to je Kristus. Že je to skutečně král. A bez tohohle kroku poznání se ani mágové, ale ani my dál prostě nedostaneme. A oni ten krok udělali. Když viděli dítě, tak padají na zem, klaní se mu a obětují mu přinesené dary. Já myslím, že oni rozpoznali, že došli tam, kam měli dojít a viděli toho, koho vidět měli. magové si spojili své poznání a vzdělání s tím, co našli v písmu, a šli. Pořád to je ještě ta cesta za Ježíšem, cesta, ve které se snaží poznat pravdu. Ale ten okamžik zlomu pak nastává, když tuhle pravdu osobně poznají, když se s ní osobně setkají. A tahle pravda změní jejich životy. Co po takovém následování následuje, se prostě nedá předem odhadnout. Mudrci nebo mágové tady nepodlehnou Herodovu přání a my čteme, že napokyn ve snu, aby se k němu už nevraceli, odcestují jinudy do své země zpátky. Jestliže se člověk rozhodne poslouchat Boha, tak to jeho život může změnit způsobem, který naprosto nečeká. Začne dělat věci, které jiným lidem přijdou bláznivé, jako třeba začne brát vážně své sny, nebo přestane poslouchat mocné tohodle světa. A nebo cokoliv jiného. Protože u Pána Boha jeden nikdy neví. Tahle druhá cesta, já bych ji nazval cestou života, ve které se necháváme vést Bohem, může být někdy dost dobrodružná. Je to cesta, kterou nalézá stále ještě málo lidí. Je to cesta, která začíná setkáním s Kristem a která nevede ke smrti, ale k věčnému životu. Amen. Milé sestry, milí bratři, já vás chci pozvat k liturgii, kterou teď budeme společně slavit Večeři Páně. Připomínám, že k Večeři Páně je zván každý, kdo byl pokřtěn a kdo vyznává Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Pán Ježíš Kristus nás sám zve. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi břemeny. A u mne dojdete odpočinutí. Jsme pozváni ke stolu Páně. A tím znamením chleba a vína nám Kristus uděluje odpuštění a spásu a my se z toho chceme společně radovat. Prosím, abychom povstali. Budeme společně vyznávat hříchy. Opakujte po větě vždy po mně. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Skloňme svou hlavu k tiché modlitbě, ve které každý z nás můžeme vyznávat své hříchy.